Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji nedeljski kmetijski oddaji smo na obisku na eni od hribovskih kmetij pod Kumom, skoraj v osrčju zasavskega hribovja. Od središča Litije do dvorišča kmetije je slabih 20 km, podobno tudi od Izlak, in za to pot sem porabil dobre pol ure. Naš gost je kmet Janez Beja, ki ga mnogi že dobro poznate po njegovih prizadevanjih, da bi bilo hribovsko kmetijstvo pravično obravnavano. Gospod Janez, najprej lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče.
Slikovito lepi kraj so to, ne predstavljam si brez pogleda na vso to s trudom obdelano krajino. Že samo po cesti, ko sem se vozil k vaši kmetiji, sem marsikje zajemal dih, kako je izklesana v skalo. Kako bi predstavili kmetijo?
Ja, kmetija spada, tako kot je bilo že v uvodu rečeno, v osrčje središče Slovenije. Spadamo pod občino Litija. Natančneje mejimo z občino Zagorje in skoraj da tudi s Trboveljami. Kmetija je po površini za slovenske razmere velika. Po proizvodni sposobnosti pa je srednje mala kmetija zaradi hudih strmin. Na kmetiji redim govejo živino, predvsem krave dojilje. Kar pa se skoti doma, redim do dveh let in prodam. Na kratko bi rekel to, hvala Bogu, da imam ženo in otroke, ki mi pač pomagajo na kmetiji, kar je pa seveda pri takšni kmetiji, kot je moja, še kako potrebne več rok in veliko rok, da se opravi vse to delo.
Poglejte, kljub, rekli ste, kar veliki kmetiji po površini, ta ne omogoča normalnega preživetja družine, zato ste nekako vezani na službo.
Ja, res je. Tako, kakor sem že omenil, ima kmetije velike strmine naklone. Zato je iz vidika ekonomike nerealno pričakovati, da bi se pri sedanjih cenah lesa, mleka oziroma govejega mesa lahko dalo preživljati družino in kmetijo. Tako da seveda ostane samo še služba in z roko v roki, da to preživljamo in nekako držimo v kondiciji tudi kmetijo.
Ženo torej delata dva delovnika?
Ja, včasih, sploh v tem času, ko je ročna košnja in ročno spravilo, imam občutek, da delamo kar 26 ur na dan, ne 24. Res je in to je bistvo vsega, kar je težava v tem času, ko je služba, je delo na kmetiji, je ogromno ročnega dela, kljub strojni mehanizaciji ostane še vedno ročno, vemo pa, da če je ročno, to ne gre hitro naprej in stvar gre počasi naprej in tako se borimo in delamo, dokler imamo voljo in zdravje.
Sem pa prepričan, da bi z veseljem ostali doma, če bi kmetija nudila preživetje. Verjetno bi lažje živeli, ker ne bi bilo tako stresno.
Z veseljem, toda pri tako nizkih cenah in politični nenaklonjenosti do kmeta, predvsem hribovskega, je za enkrat misel, da bi se kmetija preživljala le še želja, upanje, ne pa realnost.
In prav zaradi vseh teh vprašanj, gospod Janez, mnogokrat delate še tretji delovnik, ki se tiče družbenega udejstvovanja za pravično kmetijsko politiko in obravnavo gorskih kmetij. Ko sem se vozil k vam, sem se spraševal, koliko časa porabite samo na poti, recimo, da pridete do Ljubljane.
Ja, konkretno, da pridem do Ljubljane, bom rekel, odvisno od ure, ki se udejstvujem raznih sestankov v Ljubljani. V poprečju je to dobro uro, seveda, v jutranjih ali pa zastojih okrog Ljubljane je pa to lahko uro, pa pol, pa tudi dve. Kar se pa tiče, ja, udejstvovanja, zadnjih 20 let se je nekako začelo za postavljati kmete, predvsem hribovskega kmeta. V zadnjih dveh programskih obdobjih je bilo znatno znižanje subvencij za hribovske kmetije, kar do od 40-50% imamo manjša subvencijska sredstva. Da pa to ni bilo dovolj, so se subvencije vključile v vse socialne transferje in tudi v dohodnino. Za nameček pa je prejšnja vlada še enormno dvignila katastrski dohodek. In zaradi vsega naštetega sem se aktivno vključil v nevladne organizacije in začel intenzivneje izpostavljati in zagovarjati problematiko in težave kmetov. Predvsem pa mi ni vseeno, da se kmetje trudijo, garajo, ne nazadnje pa na koncu leta potegnejo črto in spoznajo, da ni bilo nikakršnega zaslužka.
Da je bilo samo vlaganje tistega, kar so na prvem delovniku pravzaprav v dolini zaslužili.
Lejte, jaz veliko krat povem, pa sem povedal tudi na obisku ministrice, da sam hodim v službo zato, da preživim kmetijo, žena hodi pa v službo zato, da živi mene in družino.
Poglejte, ste predsednik sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, to je posvetovalno telo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kako vi vidite pomen te skupine? Če sem prav seznanjen, ima kar 13 članov.
Ja, svet za območje z omejenimi dejavniki je heterogena sestava. Ob pogledu na seznam članov mi je postalo kar malce strah, da bomo razpravljali eni proti drugim. Na srečo ni tako in moram izrecno pohvaliti vse člane sveta, da so zelo konstruktivni in se vsi zavedajo slabega in resnega položaja hribovskega kmeta. Iz sklepov in razprav na samih sejah bo ministrica in zaposleni na Ministrstvu za kmetijstvo in prehrano lahko uporabilo ogromno uporabnega materiala, ki ga obravnavamo na samih sejah in tudi soglasno sprejemamo sklepe. Ker moram povedati kot predsednik sveta, da skoraj ni debate, skoraj ni točke, da bi sprejemali sklepe neusklajene. Vsi sklepi so 100% usklajeni in soglašajo vsi svetniki, ker se mi zdi, da ima takšen sklep res eno veliko težo.
Ja, če pogledam na teh 13 članov, na hitro sem pogledal seznam in videl, da se s kmetijstvom nekako ukvarja 5 ljudi, torej 5 od 13. Morda se motim sicer.
Verjetno se še kdo bolj ljubiteljsko ukvarja z kmetijstvom ali vrtnarstvom, ampak tako kot ste rekel, prav tisto intenzivno res teh nas 5 članov. Je pa res, da svet ima funkcijo svetovanja, dajanja mnenj, predlogov in predlogov ministrici in ostalim zaposlenim na Ministrstvu za kmetijstvo. Ta skupina ima zelo velik vpliv, saj lahko ministrice iz prve roke povemo, kaj jim prenašamo iz terena realno sliko kmetijstva iz OMD območij. Kar pa je v naši sredini, tako kot ste ugotovili, precej akademikov, profesorjev, pa dajo velik pečat na naše razprave in dodajo še vidik stroke zraven vsega tistega, kar prinašamo iz terena.
Kako komentirate, rekli ste, da poskušate, da so sklepi soglasni. To pomeni, da je poglobljena razprava najprej, da lahko prideš do enih takih ugotovitev, s katerimi se potem vsi strinjajo.
No, na tem mestu lahko se moram zahvaliti tudi strokovnemu tajniku Silvo Krancu, ki pripravlja gradivo za te seje, ali ga pa skupaj pripravljamo kakorkoli že. Prvo je, bistveno je priprava gradiva, potem kakšni dnevni red. Drugo pa je, da resnično toliko časa predebatiramo, razpravljamo o določeni točki, da izluščimo res tiste bistvene, ki zauzemajo ne samo en posamezen sektor ali pa posameznega kmeta, ampak ki zauzema dejansko in pokrije celotni OMD v območju Slovenije.
Gospod Janez, sredi junija ste sejo sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pripravili kar tukaj na vaši kmetiji. Sodelujoči, torej tudi vsi tisti, ki ne kmetujejo v takem okolju, so lahko torej sami videli, kaj pomeni kmetovanje v hribovskih pogojih. Kakšni so bili komentarji?
Seveda že sama ideja, da gremo na teren iz Ljubljane, iz Ministrstva za kmetijstvo, kjer smo imeli prejšnje 4 seje, se je rodila v moji glavi. Jaz sem jo predstavil ministrici, na kar je bila seveda takoj za in poprašal vse člane sveta, kjer so bili vsi navdušeni, da ja, gremo na teren kamorkoli in seveda tako smo se odločili za najprej prvi terensko sejo pri meni doma. Moram priznati, da sem bil še sam presenečen nad odzivi ministrice, uradnikov in članov sveta. Neverjetno so bili presenečeni, da kljub velikim strminam in kamnitim terenu so kmetijske površine zgledno obdelane. Šokiral pa jih je že sam dostop do kmetije. Tako kot ste že sami omenili, cesta je vklesana v skalo, da je sploh možno dostop do kmetije. Začudeni so bili tudi glede kmetijske strojne infrastrukture, da na kmetiji, ki ne prinaša veliko dohodka, je vseeno dokaj dobro opremljena. Tako da mislim, da nikogar ni bilo žal, da se je udeležil te terenske seje, poleg tega pa, da se je marsikaj dalo videti, seveda na terenu, smo imeli tudi zelo poglobljeno razpravo, ki bova pa mogoče še v nadaljevanju.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Poglejte, gospod Janez Beja, smo nekako na koncu enega obdobja kmetijske politike, ki se zdaj preveša v novo, bi se že moralo prevesiti, ampak se nekako vse skupaj kuha že drugo leto. Pozitivno je, da rezultati zadnjih pogajanj kažejo, da Slovenija ne bo trpela tako velikega padca sredstev, kot je bil sprva predviden. Po drugi strani pa nimamo predstavljenih še nobenih primerljivih ukrepov za prihodnje obdobje. Kako vi vidite ta položaj?
Po eni strani imate prav, da se je država Slovenija dobro spogajala v Bruslju za evropska sredstva, kar sem tudi ministrici dr. Pivčevi čestital. Zavedati pa se je potrebno tudi to, da v preteklosti sploh, da smo imeli teh sredstev še več, kot smo jih sedaj spogajali. Je pa sedaj na strani nacionalne politike, kako bomo razdelili omenjena evropska sredstva. Zelo bo pomembno, ali bomo znali, predvsem pa upali, dati tistemu, ki je resnično upravičen in ne tistemu, ki ima politično moč.
So pa povsem oprejemljive ukrepe za prihodnjo kmetijsko politiko pripravile nekatere nevladne okoljevarstvene organizacije. Ukrepi so že napisani, so na mizah, so pripravljeni. Kako to komentirate?
Zdaj, okoljevarstvene organizacije sam vidim kot reševanje osebnih interesov, tudi finančnih. Vse omenjene organizacije so se skrile, umaknile, utihnile, ko je nastopila epidemija. In ko smo začeli se spraševati, kako zagotoviti hrano. Hvala Bogu, da je epidemija bila kratkotrajni rok in da se ne bo nenehno ponavljala ali celo v hujši obliki ponovila. Veliko premalo se zavedamo, da je hrana in prostor na dosegu roke najboljša in najbolj zanesljiva opcija. Če pomislimo samo na zaprtje mej držav, ki se je v epidemiji dogajalo, zaprtje občinskih mej, nam je tako jasno, da še kako rabimo lokalnega kmeta in bližnjih rib za sprostitev. Tako da menim, da imajo okoljevarstveniki veliko preveliko vlogo v danem političnem razmišljanju, predvsem pa prevelik vpliv in moč, da lahko ustavijo vse, kar jim prav pride.
Ja, prav zato sem vprašal, gospod Janez Beja, morda malce polemično, zato ker njihovi ukrepi posegajo v ta isti prostor, torej na območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in nekako postanejo, bi lahko rekli, konkurenca tistemu, kar kmetje vidite, da bi bilo potrebno storiti zato da bi ohranili pridelavo, s tem ohranili obdelanost, izgled krajine in tudi preživetje v teh krajih.
Sam lahko komentiram tudi zato, ker se z temi nevladniki, okoljevarstveniki večkrat tudi srečamo na skupnih sestankih. Moram povedati naslednje, da na teh delovnih skupinah in o razrezu, ko se pogovarjamo o razrezu in upravičenosti evropskega denarja, vedno naletimo na močen, celo aroganten pritisk nevladnikov, okoljevarstvenikov. Kako so oni upravičeni do subvencij, pa čeprav nimajo nikakršne proizvodnje. Njihova težnja je samo ohraniti svoj položaj, svoje službe, tudi na račun subvencij in iz nacionalnega denarja. Namesto, da bi dobili kmete, ki obdelujejo na težkih obdelovanih področjih in zraven pridelajo še hrano.
Na junijski seji sveta za območja z omejenimi možnostmi, že prej ste povedali, da se jo je udeležila tudi ministrica, je ta opozorila na to, da se pripravljajo novi ukrepi, strategija, hkrati pa nam točila, vsaj tako sam to vidim, čistega vina, da se morajo kmetje sami potruditi in sodelovati pri oblikovanju ukrepov. Kako razmišljate v tej smeri?
Zdaj, tako bom rekel, čisto osebno, glede sodelovanja jaz ne vidim nikakršnega problema, ker imam večkrat občutek, da sem bolj moteč, kot pa da ne sodelujemo ali pa ne sodelujem. Prav zato sem v lanskem letu predlagal in zahteval ustanovitev sveta za OMD območje, katerega je seveda potem tudi ministrica imenovala kot posvetovalno telo. Sedaj imamo konec meseca avgusta že 6. sejo, to pomeni v enem letu smo imeli 6 sej, na katerih smo resnično obravnavali problematiko hribovskega kmeta z težkimi obdelovalnimi pogoji. Moram povedati, da se na svetu zelo konstruktivno in vsebinsko pogovarjamo in dajemo konkretne predloge, pobude in celo zahteve. Res pa je, da je na ministrici oziroma zaposlenih na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrani, ali bodo upoštevali naše predloge, mnenja, morda tudi celo zahteve.
Poglejte, iz obdobja pred 7 leti smo se lahko naučili, da je v takih prelomnih časih zelo lahko zanetiti spore med kmetijskimi panogami in na tak način izvajati tisto staro, prastaro prakso deli in vladaj. Kaj vi menite o tem, kako vidite tisto obdobje pred 7 leti in zdaj, ko se to obdobje pravzaprav snovanja novih ukrepov razdelitve pogače začenja?
Vse skozi govorim, da se bojim kljub aktivnemu sodelovanju argumentom na papirju, argumentom na terenu ali celo ekonomskih izračunih, da so območje z težkimi obdelovalnimi pogoji izdatno potrebna evropske in državne pomoči. Je pa res, da ko se bo delal razrez, bo vsaka kmetijska panoga, ne nazadnje vsak kmet zatrjeval, da je on upravičen do subvencij. Zato bo težka in zelo, zelo odgovorna naloga ministrice in te ožje ekipe na ministrstvu, da se odloči, komu bo namenila subvencije. Ali okoljevarstvenikom, špekulantom ali pa kmetom, ki garajo dan za dnem, pa se brez dodatnih finančnih virov vseeno ne morejo preživeti.
Glede na to, da se bodo ukrepi za prihodnjo perspektivo v celoti pripravljali doma in da imamo v kmetijstvu, bi lahko rekli, dokaj klavrno stanje, je ta bojazen še večja, verjetno?
Bojazen je zelo velika. Verjamem pa, da smo v zadnjih 2 letih tudi morda zaradi mojega sodelovanja ali udejstvovanja na ogromnih sestankih, debatah, razpravah, le pokazali in prikazali realno sliko v slovenskem kmetijstvu, predvsem na podeželju in na OMD območjih. Nekako si ne znam razložiti, da podpiramo podjetja, špekulante, ki kujejo dobičke na račun hribovskega kmeta. Hribovski kmet pa ne more preživeti, kljub temu, da gara, tako kot sem že večkrat omenil, od jutra do večera.
Gospod Janez Beja, morda še vprašanje prenamnožitve divjadi in škod, ki za to nastajajo, tako na mladem drevju, kot tudi na travnikih, ki jih težko kosite, na njivskih površinah, ki jih je zelo malo, videl sem tukaj pri vas na kmetiji, samo znotraj vrtače je taka površina, ki bi bila primerna za oranje, recimo. Smo pa zdaj spet priča pokolom, recimo v Soški dolini pred dnevi, velik pokol drobnice.
Ja, če bi tako rekel, odkar se zavedam, se ukvarjamo doma in tudi sam z divjadjo. Kot otrok se spomnim, ko je mama imela pač na njivi od pese do vseh vrtnin in tako naprej, seveda neograjenih, in kako je jokala, ko so ji najboljšo solato, najboljšo peso in tako naprej pojedla divjad. Res je, da se je ta divjad v zadnjih 30 letih močno razširila, ne samo pri meni doma, ampak po vsej Sloveniji. Na zadnji seji sveta moč z omenjenimi dejavniki sem jasno povedal, da je potrebno kmetijo, predvsem hribovske kmetije, gledati kot celoto. In med enimi dejavniki je tudi preštevilčno divjad. Ogromno sestankov na to temo sem že imel, pa kljub temu se stvari ne premaknejo. Lokalno že rešujemo probleme z divjadjo. Naj povem na tem mestu, da znotraj ljubljanskega obroča, kjer je nelovna površina, pa imamo ogromne težave z divjadjo, z divjim prašičem in srnjadjo. In ker je nelovna površina, sploh niti ministrstvo, niti zavod za gozdove ne ve, kako se naj loti tega problema, da bi zmanjšali številčnost in seveda posledično tudi škode po divjadi. Na celotnem delu Slovenije je še ogromno problemov. Največja težava so okoljevarstveniki, miselnost starih struktur, starih oblastnikov in ne nazadnje Lovske zveze Slovenije. Menim, da so v zadnjem času glede divjadi spregledali tudi ali pa sprevideli tudi na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in na Zavodu za gozdove, da se je v večjem delu države ne da več obladovati z ravnanjem populacije divjadi.
Slišal sem vas pred leti že, ko ste opozorili, kako popaseni so travniki, ki jih sicer težko pokosite zaradi recimo srnjadi. In koliko potem pridelate manj krme, torej imate lahko manjši stalež. Ne pomagajo hektari.
Ja, veste, ko pa se ponovno vračam na obisk ministrske ekipe tu pri meni doma, ne, in je gospa rekla, namestnica direktorce, zakaj nimam njiv, kljub temu, da imam strmine, ampak imam pa nekaj malega, bom rekel, skoraj naravnem. Pa sem rekel, hvala lepa za vprašanje, ker jaz sem imel njive, jaz sem imel 5 let, sem sejal koruzo, pa nisem dobil enega štoka, ker so mi jeleni, navadni jelin, vse popasal. Ker jaz dnevno pasem državno lesnino tam nekje od 6 do 10 kosov na mojih kmetijskih površinah. Pa to ne na tistih bregovih, ki jih ročno kosim, ampak na tistih, ki imam posejano dobro travno mešanico.
Vedo živali, tudi divje, kam je treba na sladko krmo.
Ja, zelo dobro vedo in zato pa delajo škodo tom, kjer je boljša pridelava, tako kot se sami ugotovil. Sigurno bi lahko imel v štali rep 2-3 več, če ne bi bilo popašenosti od divjadi.
Ja, in zdaj sva prišla nekako do problema davčne obravnave hribovskih kmetij. Tudi na tem področju ste zelo dejavni v minulih letih. Je pa zaskrbljujoče stanje. Finančno ministrstvo veliko krat vidi priložnost, katastrski dohodek, bonitete, tudi kmetijskih zemljišč in tako naprej. Vse lahko prinaša sicer majhne, na ravni države pa kar velike prihodke.
Ja, nikakor nas nočejo poslušati ali pa uslišati, da je realna slika čisto druga, kot je na ministrstvu za finance ali na vladi, z eno besedo v pisarni. Ne. Ponovno se vračam na sejo sveta, kjer sem tudi to upozoril, ko govorim o celoti kmetije, hribovske kmetije, da je bo potrebno reševati tudi na tem finančnem, davčnem delu te kmetije, ker ni dovolj, da si spogajamo kakšen evro več subvencij, po drugi strani pa preko davčne socialne transfere država vzame nazaj. Če želimo ohraniti poseljenost, obdelanost in zraven še pridelati hrano, bo morala celotna vlada spraviti, da je potrebno resno in nemudoma začeti reševati slovensko podeželje. Ker veliko stvari, ki so na kmetiji, ni odgovorno ministrstvo za kmetijstvo in ministrica v danem trenutku. Tu je ministrstvo za delo, tu je za socialo, ministrstvo za finance in tako naprej. In resnično, če jaz sem celo predlagal, da bi svet, za katerega tudi vodim, naredil enkrat sejo z celotno vlado, da jim dejansko tudi ostalim ministrom predstavimo, kakšni so resnično težave, problemi nas hribovcev, ker če ne bodo začeli nekaj delati na tem intenzivno in ne danes, ampak že včeraj, bo postajalo podeželje prazno.
Veliko ste torej povedali na junijskem srečanju ministrici in ostalim sodelujočim, tudi postregli s podatki, kako so se v zadnjih perspektivah, kot radi rečemo, spreminjala plačila OMD, kaj se je dejansko zgodilo kmetijam v hribovskem svetu, kakšni so bili odzivi?
Bom rekel, vzrok ali pobuda, ki sem jo dal za ustanovitev tega sveta lansko leto, je bil ta, da sem si naredil lestvico, kako smo subvencijska sredstva zgubljali v zadnjih 20 letih. Koliko smo dobili za kravo dojiljo pred 20 leti, koliko dobimo danes, koliko smo dobili za strmine, koliko danes. In moram priznati, ko sem jaz s tistim kupom papirja šel na ministrstvo in predstavil osebno z seveda nekaj ostalimi člani zbornice, dejansko niti uradniki niso verjeli, da je to res. Ko sem videl, da mi nekako ne verjamejo, čeprav sem imel sabo odločbe agencije, sem dejal, da oni imajo itak dostop do vseh papirjev, do vseh izračunov oziroma tudi za vsa leta nazaj in da lahko preverijo. Na kar mi je ministrica takoj odvrnila, da na osnovi vsega, kar sem imel sabo in tudi pripravljeno, mi verjame. Je pa res, da če samo povem, ne, da za bika smo dobili pred 20 leti 350 evrov, danes dobimo 50, še ne, evrov. Za kravo dojiljo smo dobili 270 evrov po glavi, danes sicer nekaj dobimo, ta izračun smo dobili na zadnji seji, tako da res je, da dobimo pri plačilnih pravicah nekaj malega zraven za dojilje, ampak nikakor pa ni to niti 100 evrov, niti 270 evrov. Kje pa so še tu strmine, ki smo dobili 250 evrov, danes dobimo 48 evrov in tako naprej.
Gospod Janez, kaj torej storiti, da se ta zgodba ne bo ponovila, da celo ne bo eskalirala v prihodnji perspektivi, v prihodnjih ukrepih?
Ja, resnično upam, da imamo vsi saj toliko zdrave kmečke pameti, da se napake iz preteklosti ne bodo ponavljale. Sicer niso bile toliko napake, kot so bile osebni in politični motivi in da se je podpiralo tiste, ki niso upravičeni do subvencij. Sam sem bolj zavzemam in aktivno sodelujem, da naj dobijo tisti subvencije, ki nujno potrebujejo za obstoj, obdelano površino, zraven pa še pridelajo nekaj hrane.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V Veliko se govori o kmetijah živino, kmetijah brez živine. Zdi se, da podpora za rejo krav dojilo ostaja in postaja zgodovina, kljub temu, da kronično recimo primankuje telet za pitanje. Kako vidite to področje? Kaj bi recimo vaša kmetija pomenila brez živine?
Sigurno, nedolgo tega so mi celo nekdo rekel, ne, da če me ne bi osebno poznal, bi rekel, da nisem čisto pripravi, da kosim in obdelujem takšne strme in kamnite površine. Veste, ni samo vse v denarju in v subvencijah, ampak je pa nekaj. Če lastnik, če kmet čuti, da ima eno podporo od lokalne skupnosti, od države, da ne rečem celo od Evrope, potem pa dobi ena sredstva, ki so mogoče v danem trenutku minimalna, ampak dobi, se čuti nekaj, da ni sam. Zato sem sam zagovornik tega, da subvencije naj dobi tisti, ki ohranja obdelano krajino. Hkrati pa še nekaj malega vzredi. Upam že danes povedati, da v krave dojilje v novi perspektivi finančni bodo sigurno vključene v subvencijo in bojo tudi dobile podporo. Že sedaj, mislim, da glih včeraj, je bilo objavljeno, je vlada potrdila, da bodo v prehodnem obdobju dobile rejci drobnice za vsako ovco podporo, mislim, da je nekje 28 evrov po živali. Kar pa tudi mislim, da bo v novi perspektivi tudi za te ovce priskrbljeno. Tako da verjamem, da v novi perspektivi vrnemo subvencije kravam dojiljam, drobnici, sigurno pa tudi ostanejo podpore za bike.
Kaj pa strmi travniki? Problem podpor za obdelavo takih travnikov. Se bi, gospod Janez Bejan, lahko kaj naročili, se bi lahko kaj naučili od sosednjih Avstrijcev?
Kar nekaj sestankov sveta za OMD območen smo namenili, kako in koliko in na kakšen način ohraniti podporo za strme travnike. V novem programskem obdobju se podpora S35 in S50 ukinja, ker Evropa pravi, da je, bom rekel, nezakonito oziroma nepravno, da se podpira te strmine. Prav zato je potrebno, da najdemo rešitev, kako nadomestiti sredstva za strmine v novi perspektivi. Svet se nagiba k rešitvi, da bi se na osnovi točkovanja gerkov povečala sredstva tistim gerkom, ki imajo večje in velike strmine. Kar se pa tiče Avstrije in subvencij, je pa predvsem to, da na Avstrijskem že dolga desetletja znajo in hočejo ohranjati obdelano podeželje, za kar tudi že desetletja znatno finančno podpirajo.
Problem zveri, gospod Janez Beja, politika aktivnega širjenja zveri v slovenskem prostoru. Vaša kmetija nekako ne sodi na območje, ker se pojavljajo volkovi in medvedi, kakšen pač zaluta pravijo, pa vendarle nekako se bo to območje, če bo tako šlo naprej, če bodo nevladne organizacije na tem področju uspešne, pojavilo tudi pri vas.
Jaz vse skozi govorim, da hvala Bogu zaenkrat, če nimam zveri, čeprav prehodno imamo medveda in baje imamo tudi šakala že tu na domačiji. Res pa je, da ga videl še nisem, ampak govorim pa naslednje tudi ministrstvo, da prej ko slej bojo zveri, če bo šlo tako naprej, kot se dogaja sedaj, zveri ne samo po celi Sloveniji, ampak po vseh središčih, tudi v središču Ljubljane. Tako kot sem prej rekel, da imamo znotraj avtocestnega obroča v Ljubljani divjega prašiča in srnjad, tako bomo imeli tudi zveri. Vrnil bi se pa na epidemijo in preskrbo s hrane. Res si ne želim in nikomu ne privoščim pomankanje hrane, bog ne daj, lakote. Ampak tokrat se bodo vsi zagovorniki in zaščitniki zveri poskrili. Kmetje in tudi sam se skozi zagovarjam zmanjšanje populacije zveri in vzdržno številčnost, ki bo sprejemljiva za vse rejce domačih živali. Nesprejemljivo je, da mečemo milijone in milijone davkoplačevalskega denarja za razne študije, preučevanje in ekspertize. Na to pa plačujemo zaščitno ograjo in ne nazadnje pa še škodo zaradi zveri. Upravljavcem zveri se nikakor ne da dopovedati, da če zagradimo eno čredo, dve, tri, grejo zveri drugam, tom, kjer ni zagrajeno. In ograda ni rešitev. Kaj to pomeni? To pomeni, da mi bomo mogli z takšnim rastom zveri v 10 letih zagraditi dejansko celo Slovenijo. In to pa upam in želim, da se ne bo uresničilo. Edina logična in demokratična logika je ta, da se zmanjša številčnost populacije zveri. Bi pa na tem mestu pozval vse zagovornike zveri, da naj oni, ki zagovarjajo in ščitijo zveri, seveda v pisarnah, ne v, v gozdu, da naj oni plačujejo, delajo ograde, plačujejo ograde in tudi plačujejo morebitno škodo po zvereh. Ne pa, da plačujemo davkoplačevalci oziroma proračun države Slovenije.
Za konec, gospod Janez Beja, se bi rad pomudil še ob eni od vaših izjav, ki ste jih povedali v razmislek, in sicer bojazni, kako in s čim naj mlade prepričamo, da bodo garali samo zato, da se slovensko podeželje ne bo zaraslo. Nihče od odgovornih namreč ne da prepričljivega odgovora na vprašanje, na kakšen način obdržati mlade na kmetijah in ohraniti vse tisto, kar se trenutno obdeluje, recimo v taki krajini, kot je vaša, na taki kmetiji, kot je vaša, na taki kmetiji, kot so tudi vse sosednje tukaj.
Ja, sam imam zelo jasen odgovor. Sedaj, ko je znana višina evropskih sredstev, lahko mirne duše rečemo naslednje. Kmetom ne rabimo jemati in zmanjševati sredstev. Je pa sigurno treba narediti red tudi pri subvencijah. Red v takem smislu, da je treba vzeti tistim špekulantom, okoljevarstvenikom in, in družbam in kmetom, ki kujejo dobičke, na račun kmetij, ki delajo v hribih. Od omenjenih pa denar vrniti v hribovite kmetije, ki resnično garajo od jutra do večera in tako kot sem že omenil, na koncu leta, ko potegnejo črto, nimajo nič. Le na ta način bodo tudi mladi videli perspektivo v kmetovanju v hribih. Seveda pa so to tudi vse socialne, davčne vzpodbude, katere sem tudi že prej omenjal, in poenostavitev birokratskih zadev. Da so mladi odločijo za prevzem kmetije, da ostanejo, obdelujejo in seveda, tako kot vse skozi govorim, pridelajo tudi nekaj malega hrane.
Ja, torej, če vas prav razumem, če bo čutiti, da država ve, kaj dela, da ceni to delo, ki je tukaj v tako težkih razmerah pravzaprav storjeno, potem ne bo težav, če pa tega ne bo čutiti, verjetno se nam obeta krah.
Poglejte, sam sigurno se zavedam nečesa, upam, da se tudi vsi ostali kmetje na težkih obdelovalnih pogojih, da mi vse tiste ure, ki jih opravimo na teh strmih kmetijah, ne more nadomestiti nobena subvencija in nobena Evropa država. Res pa je, da je zelo težko nekako obdržati mlade in prepričati mlade, da naj naprej še obdelujejo in ročno obdelujejo, če so pozabljeni tako od lokalne samouprave in države in Evrope. Če pa bo ta posluh nekako prišel nasproti, pa jaz verjamem, da smo tudi mi starejši nekako vzgojili otroke, da je potrebno delati in da bojo tudi radi ostali doma in kmetovali in obdelovali naprej.
Gospod Janez Beja, hvala lepa za ta pogovor, vse dobro, predvsem pa blagoslova in varstva pri delu na teh zahtevnih terenih.
Hvala za lepe želje, vsem poslušalcem pa tudi, bom rekel, predvsem ostanite resnično zdravi, pojdite v bližnje hribe, v bližnje kmetije, privoščite se kaj domačega, ker le tako bomo vzpodbujali tudi lokalno in slovensko pridelavo.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.